galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa arbaca taariikhduna ay tahay 23-ka bisha maarj ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah abdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo ay sheegteen mas-uuliyadiisa ururka Al-Shabaab.
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn. dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hor uga digay si public ah iyo privately weliba in ay meesha ka muuqatay dayacaad xooggan oo xagga amniga ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaaja.
afkeenii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseen u gargaadha soomaaligii guuray waa hore eh gal baad nooga qaadeen indhihii gebilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wada geliliyoonay. laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'lina saarhaa ee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo rugnay.
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. afhayeenka booliska Gaashaanle Cabdifadax Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in 6 qof oo 5 ka mid ah yihiin ajaanib uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada AMISOM. waxa uu sheegay in dadka dhintay ay sidoo kale ku jireen tababarayaalka caawiya dowladda dhinaca tababarka qaraxyada. goorsii horeysay booliisku waxay sheegeen in 2 nin ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qayb ka mid a xero ku dhow garoonka oo dhinaca albaabka Marina ah, islamarkaana ay booliisku dileen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaanay sheegeen oo kale in maleeshiyaadkoodu ka dagaalameen gudaha garoonka aanay dabqabadsiiyeen meelo ka mid a garoonka. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya magaciisa qariye ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka gudbeen barihii kontroolka, aanay gaadheen goobo ku taalla amaba goobo ku yaalla dukaamo ganacsi, qaarkoodna ay dabqabadsiiyeen. wariye ka tirsan idaacadda v o a ayaa sheegay inuu u jeedo daqiiq ka baxaya amaba ka baxay meel ka mid ah garoonka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa Arbacada maanta u safraya Brussels, halkaasoo uu kula kulmi doono gaashaanbuurta NATO iyo weliba xulafada reer Yurub, iyadoo la filayo inuu shaaciyo qaybo cusub oo ah cunaqabateyno ka dhan ah Ruushka, taasoo la xidhiidha ganta gelitaanka Ruushka ee Ukrain. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cada dalka Mareykanka Jake Sullivan ayaa yidhi waxa uu ku biiri doonaa xulafadayada si looga soo rogo cunaqabateyno dheeri ah Ruushka, sidoo kalena loo adkeeyo cunaqabateynaha sii jiray, islamarkaana la daadihiyo amaba la eego gelitaanka Ruushka, sidoo kalena la xaqiijiyo in dib badqabkii loo sugo. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa si maqal iyo muuqaal ah uga hadli doona Khamiista shirka gaashaanbuurta NATO, isagoo sheegay ka hor kulanka inuu ka filayo hogaamiyeyaasha reer galbeedka inay Ruushka ay ku kordhiyaan cunaqabateynta, sidoo kalena ay ku yaboohaan kaalmo dheeriya oo la siiyo Ukrain. ugu dambeyntiina, wakaaladda amniga gudaha ee dalka Poland ayaa maanta sheegtay inay yaqiinsadeen 45 diblomaasi oo looga shakisan yahay inay u shaqaynayaan si basaasnima. afhayeen u hadlaya wakaaladda ayaa warfidiyeenada u sheegay in liiskan xubnaha laga shakisan yahay loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland, iyadoo la codsanayo in dalka laga saaro. warbaahinta dowladda ruushka ayaa sheegtay in haddii Poland ay soo caydhiso amaba ay soo saarto diblomaasiyiintooda in iyaguna waa ruushka ay tallaabadaasi ka aargudan doonaan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. galab waxaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay maleeshiyada, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. ugu yaraan lix qof ayaana ku dhintay weerarka, sida ay booliisku u sheegeen idaacadda v o a. booliiska ayaa sheegay in laba deble ah ay ku lug lahaayeen weerarka. warbixintan waxaa noo soo dirtay islamarkaana inoo haysa wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
taliska ciidamada booliiska Soomaaliya oo war kooban ka soo saaray weerarka ayaa sheegay in laba ruux oo hubaysan ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qaybo ka mid ah xero ku dhow garoonka dhanka afisyoon ee iskuul Buluusiya, balse ay ka hortageen, mana aysan sheegin khasaaraha weerarka. si dhab ah looma oga sida kooxda ay halkaasi ku soo gaartay, maadaama aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan dhowr bar kontrool oo ciidanka nisa ay ka hubiyaan gaadiidka gelaya dhinaca xalane iyo guud ahaan nawaaxiga garoonka. inkastoo wararka qaar ay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay wateen dareeska ciidamada dowladda. sidoo kale booliiska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dableyda weerarka soo qaaday ay isku dhex qariyeen shaqaalaha murqumaalka ee ka xoogsata garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kuwaas oo bistoolada ku hubaysnaa. kadibna markii ay soo gaareen kontroolka koowaad ee lagu baaro dadka iyo gaadiidka, ay bilaabeen in ay xabado ku ridaan ilaalada ku sugnayd goobta, hase yeeshee laga hortagay. weerarka waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM iyo kooxda weerarka soo qaaday, walow aan la ogeyn tirada rasmiga ah iyo guud ahaan khasaaraha. waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in lasoo afjaray weerarka duhurnimadii maanta. mas-uuliyiinta garoonka magaalada Muqdisho ayaa dhankooda la sheegayaa in ay hakiyeen dhammaan duulimaadyadii dibadda iyo kuwa gudaha ee garoonka muddada uu weerarku socday, inkastoo markii dambe la fasaxay oo xaaladu ay ku soo laabatay sidii hore. ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa haatan ku sugan wadooyinka laga soo galo guud ahaan xerada xalane ee garoonka magaalada Muqdisho, halkaas oo hooy u ah safaaradaha reer galbeedka iyo diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan gudaha wadanka. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkan iyagoo sheegay in ay gudaha u galeen xalane, halkaana ay ka dagaalameen kooxdooda ayna dab qabadsiiyeen meelo ka mid ah garoonka. dowladda weli si guud ugama hadlin khasaaraha dhimashay dhaawac ee ka dhashay weerarka, inkastoo ay sheegeen in ay socdaan baaritaano xoogan islamarkaana ay faahfaahinta dib ka bixin doonaan. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddaba weerarkan Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo weliba waxa uu ka dhigan yahay ayaa wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barre waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin oo ah madaxa hay-adda Hiiraal Institute ee ka faallota arrimaha amniga. waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko weerarkan.
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwa ah aysan ku ahayn. dabcan anigu shakhsiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately waliba in ay meesha ka muuqatay dayacad xoogan oo xagga amniga ah oo aysan isku toos-toosnayn markaan kasoo bilaabo jaranjarta u sarreysa. marka koowaad, ciidamada amniga dalka gacan aruursan kuma jirto oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii islama aqoonsana cidda ay awooddu hoos tagto. wasiiradana ra-iisul wasaare hoos tagtaa, ciidamadii amnigana waxay hoos tagaan madaxweynaha oo aan isla shaqayn aysan jirin. marka koowaad waa taas. marka labaad, ciidamada eraboorka dhexdiisa ku shaqada leh oo ajnabiga iyo Soomaalida ah iyagana wada shaqayn aad u dabacsan oo aan moodo mararka qaarkood inay mar ayaga laftirkoodu isku dhacyo ka yimaadaan ayaa ka jirtay. Saddex, xaaladan markii extensionka uu dhacay iyo dagaalkii Ramadaanta horeeta oo badbaado qaran loo bixiyey, wixii ka dambeeyana in qof walba oo magaalada jooga inuu asaga xooggiisa ku joogo, eraboorkan xooggiisa ku galo maadaama uusan aaminsanayn ciidamadii amniga, ayaa khalkhalka sii xoojiyey. Marka waa noo wada muuqatay inay arintan u dhici karto. Runtiina waa dhacdo, eraboorka dhacdada ka dhacdaa way ka wada saameyn badan tahay marka loo fiiriyo amniga dalka.
Waa gartay goobta ay hadda wax ka dhaceen waxay ku dhowdahay hangarkii doorashooyinka lagu qaban jiray oo horena doorashada loogu qabtay. Xaaladan waxay dhacaysaa xilli mar kale Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso. Arintan fariin waxay diraysaa salada.
Dabcan shabaab doorashada, doorasho walbo dalka dhacda waxay ku tahay khatar iyaga. Meel walbo dalka doorasho ay ka dhacaysana way ku tala jireen in ay carqaladeeyaan nasiib wanaag gobolladii ay ka dhacday dalka oo dhan. Waxaa ka ilaaliyey ama ku dadaalay dowlad goboleedyadii ka tirinayay meelaha ay joogeen, inkastoo carqalado yar oo kaleeto iska jireen amni ah. Laakiin middan oo ahayd meeshii u dambeysay oo goobtii madaxweynaha lagu dooran lahaa maanta, in ay rasaas lagu kor diriray itself ayaa waxay tahay calaamad muujinaysa fashilkii ugu weynaa oo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday oo xilligii uu iyo goobtii uu ku wareejin lahaa xukunka, in maanta ay laba gacmood oo mid cadow iyo midii maaragtay dowladda ay isku kor dirirayso.
Waa gartay marka la fiiriyo Al-Shabaab inay weerar ku qaadaan goobtaas, dad fara badan ayaa su'aale iska weydiin kara. Ma awooddii Al-Shabaab ayaa korortay, mase dabacsanaan dhinaca dowladda ah ayaa loo sababeyn karaa? Arintaas sidoo kale maxaa lagu tilmaami karaa, lagu fasiri karaa?
Dabcan waa labadaba, sida muuqata hay-adeen Hiraal iyo hay-ada Caalama iyo dalal caalami ahba intaba waa inay Shabaab xoogeysteen sanadii lasoo dhaafay, waa wax ay ummadda Soomaaliyeed ogtahay. Taas waa laakiin eraboorkan oo loog yahay inuu jaranjarooyin kala duwan ama waxa loo yaqaano rings oo xiran ay jiraan oo lagu soo galo inay ciidan hubeysan oo Shabaab soo galaan, shaki kuma jiro in dad gudaha ku jira ama dowladda ka tirsan ay si uun ugu fudeeyeen inay meeshaas yimaadaan. Iyagu keligood ma fudaysan karaan, xoogna kuma soo gelin oo tab ayay ku soo galeen. Marka meesha aan rabo inaan hadda uun wareysigan aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed yani xusuusiya waxay tahay cilladda imaan doontaa waxay tahay maadaama xilli doorasho lagu jiro, baaritaan xooggan oo looga daba tegi doono ma dhici doonto sidii dhacdadii 2016 February Daala ka dhacday weerarkii Daalo, ma dhici doonto maadaama arinta aan hore usoo sheegay oo ah dowlad iyadu aan is aqoonsanayn ay wada sheeganaysa inay dalka taliso.
Ciidamada ajnabiga ah jooga sidoo kale iyo safaarado reer galbeed oo ka shaqeeya Soomaaliya goobta weerarka uu ka dhacay, taas qudheeda miyaanan sababi karin in baaritaan lagu qanci karo oo imaan karo mar haddii saaxiibadii caalamka ee Soomaaliya meesha ay joogaan?
Dabcan isku dayi doonaa, laakiin xaaladda lagu jiro iyaga khaladku waxbay ka leeyihiin oo ah waxyaabihii aan ka digayna oo ah ciidanka amniga gacan hal gacan inay gasho iyaga ayaa ka cagajiiday. Oo waxaan ku talinay in ra-iisul wasaaraha ciidamada iyo wasiiradiisaba la hoosgeeyo, oo iyaga ra-iisul wasaaraha pressure ku saaray in ay uu ka joogo arintaas. Marka maanta eeda waxbaan ka siinayaa iyaga, si kastoy hadda u dadaalaan uma malaynayo maadaama xaaladii doorashada gabagaba lagu jiro in laga gaari doono baaritaan suuragalna ilama ah. Meeshaas ayaa waxaa ka dhalan doonta calaamad su'aal aan abadkeed laga jawaabin in eraboorkeena maanta ka dhacday.
Ilaha dhaqaalaha ugu weyn dowladda Soomaaliya oo soo gala garoonkan ayaa ka mid ah meelaha uu ka yimaado. diyaarada fara badan oo qaarkood ee caalami yihiin ayaa halkan ka soo dega oo ka shaqeeya. taasi wax saameyn ma ku yeelan kartaa weerarkii maanta dhacay?
Waa suuragal. Waxaa jira diyaarada caalamiga in ay ku xiran yihiin maaragtay insurance caalami ah iyo xeerar caalami ah. Marka markii xaaladdan kala dhacdo, hawlaha aviation security-guna waa top priority dunida. Marka in ay saameyso gaar ahaan Ethiopian Airlines, Turkish Airlines iyo Qatar Airlines oo hadda diyaaradaha caalamka ku xiran oo noo yimaada inay saameyn karto.
Si kooban haddii aad uga jawaabto, xaaladda maanta dhacday Soomaaliya sawir noocee ka bixinaysaa marka xagga ammaanka laga fiiriyo?
Runtii sawir aad u liita oo maaragtay sababi kara in hoos loo dhigo waxyaaba amnigii dalka, yacni maadaama fashilkan leebelkan uu gaaray, in hoos loo dhigo yacni taageeradii ama yididiiladii loo qabay Soomaaliya inay aad u saameyso. Nasiib wanaag doorashada imaan doonta ayaa waxaa dhici karta haddii si qabow oo nabad ay ku dhacdo madaxweynaha cusub in uu dib u soo noolay.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa Maxadka Hiiraal Institute oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Soomaaliya waxaa soo food saartay abaartii ugu weyneyd ama ugu darnayd aan idhaahdee muddo 30 sannaa, iyadoo in ka badan kala badha dadku ay u baahan yihiin cunto iyo weliba biyo. Qaramada midoobay ayaa horaantii bisha sheegtay in qaybo ka mida dalka ay dhowaan qarka u saaran yihiin macluul. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo u diyaariyey xafiiska dhexe ee V O A ayaa waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo iyo macluul daran sanadkan. Simon Nyabwenge oo ah madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa sheegay in abaartu ay sanadkan aad u adag. Ku dhawaad 3 milyan oo qof ayaa hore ugu barakacay abaarihii iyo colaadihii hore, waxaana ilaa imika la saadaalinaya barakac xor leh iyada oo sii yaraanayo gargaarkii deeqbixiyaasha ee xaaladdan wax looga qaban lahaa amaba looga hortegi lahaa. Madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in bishii hore ay in ka badan 3 milyan oo qof ay u baahnaayeen gargaar cunto, tiradaasi oo ilaa iminka kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, taasi oo sida uu sheegay tusaysa sida xaaladdu usii xumaanayso iyada oo bil gudaheed ay ku soo kordheen dadka baahidu ahayso 1 milyan oo qof. Gobolka Gedo oo xuduud la leh dalka Kenya ayaa waxaa lagu soo sheegayaa dhimasho la xidhiidha cunto yari iyo biyo la'aan, iyadoo maamulka deegaanka iyo hay-adaha gargaarkuna ay isku dayayaan inay ka hortagaan dhibaatooyinkaas. Ibrahim Guled Aadan oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ayaa xaqiijiyey in 5 ruux ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen degmadaasi. Dadka dhintay ayaa kala ahaa 2 caruur ah iyo 3 qof oo waaweyn. Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ayaa sheegay in markii hore ay dadku biyo u dhaamin jireen dameero iyo geel, balse hadda dameeradii iyo geelii ay baktiyeen maadaama oo aanay jirin wax ay cunaan. Xasan Cilmi Xasan ayaa ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in isaga iyo beeraley kale ay isaga tegeen miyiga markii uu webigu guray, isagoo iminka shaqaale murqmaal ah noqday oo ka shaqeeya dhismaha. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyada oo sheegtay in abaartu ay saameysay 80% shacabka. Wixii markaasi ka dambeeyey xaaladdu waa ay kasii dartay, waxaana qaramada midoobay toddobaadkan ay sheegtay in 700,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka. Waxaa laga cabsi qabaa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay abaar aad u daran. Macluusha ayaa dishay in ka badan 250,000 qof sanadkii 2011, malaayiinna waa ay barakicisay. Dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa lagu baajiyey macluushii sanadkii 2017, waxaana sanadkan loo baahnaan doonaa dadaallo la mid ah kuwaas oo kale sida loo joojiyo muujada xoogga leh ee abaarta.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay amaba u diyaariyey xafiiska warqabadka ee V O A. Guddoomiye ku-xigeenka Guddi Hoosaadka Dhaqaalaha ee Golaha Wakiilada Somaliland Barkhad Maxamed Hurre ayaa V O A u sheegay inay xaaladda biyola-aaneed oo baahsan ay ka jirto gobolka Daadmareed. Xildhibaanka oo deeq biyaha gaarsiiya ayaana u warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Runtii xaaladda abaareed ee gobolkan Togdheer gaar ahaan gobolka la yidhaahdo Dadmareed baan aad u soo eegay. Runtii gobolkaas waa gobol aad u ballaaran, xaaladda abaareed waa runtii mid aad u xun oo dadka degan ay saameysay biyo la'aan iyo baad la'aani. Marka laga tago dadka deegaanada tuulayaasha degan, waxay abaartu ay ku laba jibaaran tahay xaaladeeda culayseed. Waa dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada oo runtii gobolkani yahay gobolka ugu xoolo dhaqida badan, taasina aan isleeyahay waxay culays ku keentay noloshii dhaqaale iyo dhaqan ee dadka reer guuraaga. Waxaad moodaysaa xuduudda dadka ka baxsan waa dadkii reer Soomaaliland ahaa ee hadday biyo iyo baad ka heli laayeen inaga inoo dee camiri lahaa ama tuulayaashiina joogi lahaa, runtii uu dadku way dalan dooleen.
Waxaad aragteen iyo gurmadkiina balka waran
culays badan baa runtii aanu soo aragnay. Awoodda dee dadkeenu aada bay u yartahay, annaguna kaxlibaan ahaan way yarayd. Wixii aanu gaarsiinaynay biyo dee teelteela bay ahaayeen, iyagoo dadku aanay meelaba ku urursanayn. Taasaa keentay runtii inaanu bal xaaladooda dee turjunno oo ummadda kale ee adduunka haysa iyo dhaqaalaha haya aanu u bandhigno, iyadoo aanu Ilaahay u baryayno in raxmaadkiisa gugo soo shubo. Sa abaartani waa abaar runtii aada u culus oo kolley saameyn ku yeelan doonta taranta xoolaha iyo dadka mustawahoodaba.
Waa gartay Barkhaad, waxaa xildhibaan dadku u badinayaan xagga biyaha dhibta iyo culayska ugu badan ka taagay baa leeyahay, bal taa ka waraneen xildhibaan.
Dhammaan deegaanku sidiisa waa deegaan aad u ballaaran. Meelaha biyahali marka horeba way aad bay ugu yaraayeen. Meelihii yaraana markii dadkii kusoo guureen dhammaan waa la dhammaystiray. Imika hadda booyadaha laga rarayaa burco, kuwa aanu ka rarayna waxay tegayaan ilaa 400 kilomitr in ku dhow ama 500 kilomitr. Qiimaha biyuhu ku tegayaan calaa foosta imika waa $7 iyo $8. Booyada aad rartaa hadaanay 200 foosta ahayn, mugaarish kumaaha. Jidka aad arkaysa dhammaan booyadihii oo dhani oo kuwa wada jaban oo wada taagan, ugumaynaan talagelin, umaynaan si weel samaysan si aynu dadkeenna ugu gurmano. Taasaa runtii keenaysa in culayskaasi aada u jiro. Biyuhuna waa gabaabsi, waabay dhammaadeen. Qof kastaa ma hela baahidiisii biyo ahayd, wuxuu helaa wax dhunta uun uu ku qooyo.
Ugu dambaan xildhibaan, waad waxaad gurmad samaynkaysan waad samayseen, kormeerka waad samayseen, indhihiina kusoo aragtay, soo kale guddida abaaraha heer qaran shalayna waxay sheegeen in gobollada bariga saal iminka ugu dartay carabka inay gobollada ugu daran yihiin xagga biyaha. Muxuu yahay ugu dambeyn baaqaaga xildhibaan axmed aad u diraysa bulshada?
Waxaan u dirayaa baaqa aan u diraya horta bulshadu waa bulsho runtii tamar daran, iyadu awood ay wax ku qabato ama ay wax ku taraan ma haysato. Cidda loo baahan yahay waxa weeye cidda mas-uuliyadda ee loo dhaariyey ee xukuumadda ugu horreyso ayaynu u baahannahay inaynu uga kacdo fadhiga oo diyaargarow ka samayso oo abaarahan soo noqnoqonaya qorshe laga yeesho dadka biyaha ee roobka xilli roobaadka biyo badan baynu helnaa in biyaha loo weeleeyo meela loogu shubo dhaamaan la sameeyo. Intaasoo dhan baan isleeyahay waxay u noqon doontaa inaanay nagu soo noqnoqon. Marka diyaargarowga maanta way nagu dhacday, sanadada hore way nagu dhacday, inaanay nagu sii jiitamin ayuu xalku yahay. Marka xukuumadda markaa joogta ayay u baahannahay inay mar walba qorshaheedii bulshamaca kale ee dhaqaalaha haysta, adduunka haysta, iyo taageerada haysta, iyaga laftigoodana waxaan jecelnay inay ka qayb qaataan. Xilligana waa xilli la siman yahay, cid kasta oo sadaqo bixinaysa inay dadka masaakiinta gaarsiiso, abaarta ku jirta, rabadaanta kusoo socoto, xaalada dhaqaale ay saameynteedu aad ogtahay oo COVID-19 iyo xoolihii dhoofka oo joogsamay ay iyadu markii horeba sii garaacday. Marka aad iyo aad waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay fadhiga ka kacdo, laban laabto shaqada, waxa kaloo dhan ba aynu soo koobno si aan dadka abaartu hayso uu kicilin.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiye kaxweynka guddiga hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Maxamed Hurre Barkhad oo ka warramayey abaaraha ka jira gobollada bari, gaar ahaana gobolka Dadmadheed iyo gobolka Togdheer.
Waagaaga dhegeystayaal, Barkhad iyo Khadar baad bay u mahadsan yihiin. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka dhacaysa doorashada kuraasta ka mid a kuwa baarlamaanka. Mid ka mid a kuraastaasi ayaa la sheegay inay ku tartamayeen musharixiintii ugu tirada badnayd ilaa hadda doorashada Soomaaliya. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa doorashada ka wareysatay wariyaha V O A Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Sidaa sheegtay, kursiga hoob 63 oo maanta doorashadiisu ay ka bilaabatay magaalada Beledweyne, sagaal musharax ayaa ku tartamayay. wareegii koowaad laba ka mid ah ayaa soo baxday. Kursiga waxaa hore ugu fadhiyey wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre, waxa uu helay 10 cod nadar tibaax oo duqa magaalada Beledweyne ah 9 cod ayay heshay. Labadii musharax ee ugu codka badnaa waxay kala ahaayeen Maxamed Daahir Xaaji Aadan oo helay 2-3 cod, sidoo kale Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ah musharaxii labaad ee ugu codka badnaa wuxuu helay 20 cod. Wareegii koowaad markuu dhammaaday waxaa loo gudbay wareegga labaad. Labada musharax ee ugu codka badan, Cabdirasaaq iyo Maxamed Daahir, ayaa tartamay. Wareegii labaadna waxa uu kusoo gabagabobay bin 10 cod, 1 codna wuu hallaabay.
Marka hadda wareegii saddexaad haddii loo gudbay, goormaa la filayaa wareegii saddexaad inuu soo gabagaboobo?
Wareegii saddexaad ilaa iyo 1 saac gudaheed ayaa rajo laga qabaa in lasoo gabagabeeyo, oo markay ergada codadka dhiibtaan la tiriyo natiijadana guddiga ay ku dhawaaqaan. Kursigan oo 63 waxa uu ahaa kuraasta maaragtay dadka Beledweyne iyo deegaanada Hirshabeelle ay ku tilmaameen inuu yahay kursi aad uga duwan kuraasta kale. Sida laga bartay, kuraasta qaar 2 qof ku tartamay, kuwii ugu badnaa ilaa 5 ay ku tartameen, laakiin kursigan waxaa ku tartamay 9 musharax.
Marka ma jiraan wax kale tartamo ah oo la filayo maalmaha soo socda kuraasta taala magaalada Beledweyne?
Waxaa qorshuhu yahay haddii aanu waqtigu ciriiri ku noqon in maanta lagu tartamo gelinka dambe. Kursiga sumadiisu tahay 11 oo hore ugu fadhiyey wasiirkii hore ee amniga dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Isaga 2 qof ayaa ku tartamaya, 2 musharax ayaa ku tartamaya, laakiin marka kursiga 63 doorashadiisu ay dhammaato natiijada la ogaado kadib ayaa tartanku bilaabanaya.
Marka tirada guud waa imisa hadda xareysa xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ee la filayo in lagu doorto Beledweyne?
Kuraasta ku harsan Hirshabeelle ee doorashadoodu la filayo in la qabto waa 5 kursi oo taala magaalada Beledweyne. Marka laga gudbo 2 kursi ee maanta qorshuhu yahay oo 63 iyo 11 marka la doorto, waxaa haraya 5 kursi. Sidoo kale magaalada Jowharna waxaa taalo ilaa 6 kursi oo weli doorashadoodu iyadu ay dhiman tahay.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
VOA.
waagaaga dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbidanno qodobadaydu ku soo maqanayd. Qaybaha dambe ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka soomaalida etoobiya iyo galmudug oo ka wada hadlay amaba kulan yeeshay, iyo weliba sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. mas-uul ka tirsan hay-adda duulista hawada ee shiinaha ayaa maanta sheegay in halwadeennada baadhista wadaha ay kasoo heleen mid ka mid a sanaaduuqda midow burburkii diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalkaasi shiinaha ee burburtay. duulimaadkii diyaaraddaasoo tirsigeedu ahaa mu 5735 ee diyaaradda ay lahayd ee china eastern ayaa si degdeg ah u dhacday, islamarkaana ku burburtay buuraha koonfurta gobolka guanzi isniintii, gaar ahaana duleedka magaalada wazou. diyaaraddan oo ahayd boeing 737-800 ayaana 832 qof oo isugu jiray rakaab iyo weliba shaqaalihii diyaaradda, iyadoo kasoo kicintay kuming oo ka tirsan gobolka yunaan, islamarkaana ku socotay magaalada warshadaha leh ee guanzu. xoogga laga helay ee mareegta la socota amaba inta badan isha ku haysa diyaaradaha ee loo yidhaahda magaceeda flight radar 42 ayaa muujisay in duulimaadkan mu 5735 uu ku duulay joog dhan 8870 mitir daqiiqadiiba ka hor intaanay burburin diyaaraddu. ilaa iyo haddana cid ka badbaaday lama sheegin, sidoo kalena mas-uuliyiintu maanay shaacinin cid ku dhimatay diyaaraddaasi. kooxda daalibaan ayaa geesta kalena dib u furtay dugsiyadii afghanistan kadib fasaxii xilliga jiilaalka, balse waxa ay sii wadeen xanibaadii ay saareen gabdhaha heerka 7 ilaa iyo 12, iyagoo sheegay inay weli u baahan yihiin inay u dejiyaan qorshe la jaanqaadaya sharciga islaamka iyo weliba shareecada. tallaabadan ayaa si dhaqso ah u muujisay cambaareyn gudaha iyo dibaddaba oo kooxdan islaamiga ah inay dib uga laabteen ballantoodii ahayd inay gabdhaha guud ahaanba dalkaasi u ogolaanayaan inay dugsiyada ku laabtaan 23-ka bishan March, taasoo sidoo kale ku asteysan bilowga sannad dugsiyeedka badi gobollada afghanistan. ogeysiis daalibaan ay soo saareen ayaa waxay ku yidhaahdeen, waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan gabdhaha dugsiyada sare iyo dugsiyada kale ardayda gabdhaha ahayaa in ay kuwa ka sarreeya fasalka lixaad inay fasax yihiin ilaa iyo amar dambe. wagaaga dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. aynu ku bilowna qaybahan dambe, magaalada Jigjiga ee ismaamulka soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ku qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta amniga deegaanka Soomaalida iyo weliba kuwa dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya, kaasoo lagaga hadlayay sidii si buuxda layskaga kaashan lahaa amniga iyo weliba xasiloonida xuduudaha ay wadaagaan. shirkan oo sidoo kalena lagu heshiisiinayay laba beelood oo wada dega xuduudda labada deegaan oo hore ay colaado u dhex martay, ayaa waxaa warbixintan magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
inta badan goobaha xuduudaha waxaa ka dhacay isku dhacyo beelaha wadadega xuduudaha, haddaba waxaa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga kulan looga hadlayay ammaanka xuduudaha oo isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ammaanka deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya. waxa uuna kulankan daba socday kulamo hore oo yeesheen mas-uuliyiinta labada dhinac, loogana wada hadlayay sidii laysaga kaashan lahaa howlaha amniga iyo xasiloonida xuduudaha ay wadaagaan deegaanada Soomaalida iyo dowlad goboleedka galmudug Soomaaliya. waxaana kulankan layskula qaatay sidii wada shaqayn joogta looga yeelan lahaa, isku xidhka laga dhex abuuro hay-adaha ammaanka, lana xalliyo dhibaatooyinka dhanka isku dhacyada beelaha wada dega, sidoo kalena lagu heshiisiinayay laba beelood oo dhowaan colaad ay ku dhex martay xuduudda labada deegaan, ayaa ugu dambeyn si is-afgarad ah ku soo dhammaaday. haddaba gabagabadii kulankan waxaa warbaahinta si wadajira ula hadlay mas-uuliyiinta kale ah, gaashaale sare Cabdulaahi Maxamed oo ah madaxa arrimaha xiriirka ciidanka gaarka ee dowladdeegaanka
shirka maanta aan ku soo dhoweynay dowlad deegaanka galmudug mas-uuliyiin ka socotay oo heer saraa si fiican baan u soo dhaweynay, waan wada hadalnay wadahadal fiican oo is-afkarada nidaamkii looga wada shaqayn lahaa nabadgelyada, isku xidhka bulshada, deegaanka Soomaalida, dadka degan waa Soomaali, galmudug dadka deganna waa Soomaali. Soomaalidu waxa weeye waxay kula duwan tahay, ma jiro diin iyo dhaqan, dhan walba waa isku mid. Marka in la wada shaqeeyo, amniga la wada sugo, meelaha waxa weeye cadowga iyo goob kasta uu ka dhow yahay informationkeeda la kala qaato, shacabku walaaloobo, meelaha isku dhacyada iyo qabiiladii waxa ka jireen cid kasta oo waxa weeyaan dhibaatooyinka ka dambayso, hadday xagga galmudug gashana lasoo qabto, hadday xagga deegaanka gashana lasoo qabto. Arrima noocaas ahan waxyaalihii aan ka wada hadalay si fiicanna waxa weeye uu ku soo dhammaaday. Hadduu Ilaahay yidhaahdana waan sii dardargelin doonaa.
Waxaan u imaanay inaan maamulka dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya iska kaashanno colaadad biilo walaalaha ku dhex mara deegaanka xuduudaha Soomaaliya Itoobiya labada wadaga oo ay colaadoodu muddo soo jiitamaysay ayaan isku nimid dowlad deegaanka inaan iska kaashanno sidii colaadaas loo dabarjari lahay ama loo ciribtiri lahay. Waxaan uga mahadcelin lahaa dowlad deegaanka sida ay sharafta lahoo Soomaalinimo nagala shaqeeyeen arrinkaas in wax badan laga qabto. Waxaan aaminsanahay in wax badan noo qabsado, wax badanna hareen. Hadda waxaa jooga oo naga dambeynaya haddii ilaah yiraahdo odayaashii labada qolo, oo aan rajaynayna inay heshiis meel dhala gaaraan. Labada dowladna waxay iska kaashanayaan sidii loo fulinaya heshiiskaas, maslaxad iyo dadka walaalaha in la wacyigelin loogu nabadayn lahay. Haddii ay qaadato mararka qaarna xataa dadka dambiilayaasha in tallaabo laga qaado lagu fulina hadii ilaah yiraahdo. Iskaashi labada dowlad in la helo oo ay shaqeeyaan laamaha amniga iyo sardoonka ay wada shaqeeyaan, iskaashi ganacsi iyo mid amni intaba la helo, taasoo daadejinaysa dadka deegaanku inay isku xirmaan, ayna yaraato in colaado ay timaado. Dhanka colaada wax ka qabadkeedana waxay ku xirantahay labada odayaal oo hadda wada fadhiya inay heshiiyaan heshiiska ka soo baxaan haddii ilaah yiraahdo. Waxaan u midaysanaa labada maamulba inaan wada fulino oo aan madax iyo muruq iyo maskaxintaba isugu geen haddii ilaah yiraahdo inay fulaan heshiis haddii ilaah yiraahdo.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo wariyahayaga maxamed idaahdo wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhowaan shaaciyey inay bilaabayaan shahaadasiinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad, kuwaasoo sida ay tilmaameen la dhaarin doono 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Waxaana taasi ka hor yimid qaar ka mida maamul goboleedyada dalka oo sheegay in arrintan loo baahan yahay in golaha wadatashigu ay heshiis ka gaaraan. Haddaba guddiga doorashooyinka miyay waajibaadkooda tahay shahaadasiinta xildhibaanada, mise waa mid u taala in golaha wadatashigu uu heshiis ka gaaro? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre iyo Heybe Axmed Faarax oo loo yaqaano Cornel Heybe, oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Daqarre.
aad baan idin salaamay Xasan Kaafiyo, baada V O A iyo dhegeystayaasha, waan idin salaamayaa. waxay ila tahay doorashadan way jiidantay, soo xulisteeda iyo magacaabisteedaba in haddeer lagu doodo caqabada laga dhigo guddiga hadda doorashada maamulaya siinhaya iyo maya meel kale ha loo waxeeyo. dabcan waa nooc cagajiidkii faraha badnaa ka mid a. anugu waxaa ila haboon maadaama guddiga haddeer jira, guddiga doorashooyinka labada siid iyo fiid, labada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, maadaama uusan guddi qaanuuni ahayn oo uu yahay guddi ay political agreement keentay adu inuu yahay daysaa tahay, waxaa ila quman doorashooyinkan in lagu dhammaystiro political agreementiga. qaanuunka ama dastuurka haddii inoo yaalla wuxuu qabaa guddiga sare ee howlaha doorashooyinka qaranka oo dastuurka lagu xusay oo xilmiyeeri madax ka ahayd oo maamulka iyo maaraynta howlaha doorashooyinka iska laha. automatically waa la diiday, in badanna waa anagu wax ka hadal arrinta iyada. mar haddii qaanuunkii la diiday oo qaanuunkii laga doortay xeer jijab, haddana waxay tegaysaa in muxuu ahaa xeer jijab lagu soo gabagabeeyo. oo dabcan maadaama dowlad goboleedu ku kala aragti duwan yihiin hanaanka shahaadasiinta, muxuu ahaa baarlamaanka cusub iyo habka uu u fariisanayay sida loo maamulayay muddadaa kooban, maadaama lagu kala aragti duwan yahay in la isku imaado oo political agreement kale laga gaaro, waxay ku dhaantay anugu ma garanayo. hadday intaa dhaafto waxay naga qaadanaysaa bilooyin kale doodaha iyaga.
Haye Cornel Heybe,
بسم الله الرحمن الرحيم ان بهدا ان في او اي حسقيستي يو مارت ديجستاشبه اد بايدي السلام يا ولاليال ان ورته ولال وي كلا عدهي ان بولتيكال اغريمنت و هو كويميد يا سببتور اي كويمي ولا يقانا ان غودي دورشنا ولا يقانا حد كور وي دحداي ان مارتي انتي دولد شرعيه كا دماتاي بولتيكال اغريمنت اي تيميد ماي هين واخ او ايغو اي شهاده بخينين اما اي بيو وي دارينين ماي هين تي waxa jirtay hore ka horisa Xasan Sheekh tii Xasan Sheekh bay dhacday ma aha macnuhu marka lagu leeyahay golaha wadashiga qaran baa la sameeyay golaha wadashiga qaran tii midul maamul goboleedkiisu ay ku soo dhaareen lahaayay soo shahaadistu la iman laha gudiga madaxa banaana macnaha loo sameeyay waxay tahay wixii maadaama dawlad sharci aanay san jirin sharciyada ka dhamaatay ayaa in dawladnimadii la sii wado ama wixii doorashada la dhameystiro ayaa loo sameeyay waxaan la dhaado political agreement taas waxa lagaga baxay xaaladda markay jirtay ee doorashada si loo wadi lahaa laakiin marka hordhac yimaado oo aqoonsiga hordhac ahaayay xildhibaanimadu yimaado in la dhaariyo waxay ku iimaaneysaa gudiga doorashada oo shaqadiisu tahay gudiga doorashada shaqadiisu wax kala ma aha inuu shahaado siiyo weeyaan okay arrin waxa jirtay la dhex wareegayo oo la rabo in lagu caaqalo lagu abuuro oo ah in gudiga doorashada markay ay soo jadwalka soo saareen ay ku soo direen og xafiiska ra'iisul wasaaraha og xafiiska ra'iisul wasaaraha wax weeyaan in doorashada isagu qabanayay aan madaxweyne ahayn musharaxna ahayn oo kaliya maaha macnaheedu inuu isagu wax ka saxayo inuu shahaadada bixinayo isagu maaha macnihi wuxuu og yahay maanta la qabanayo si loo qabanayo inay fair tahay oo kaliya ayaa isaga laga rabaa kaliyata siduu haddaba uu og yahay in doorashada ka socoto maamul goboleedada ayuu wax laga rabaa inuu mandate-kaas u dhacayo inuu ogaado kaliyata marka boqolkiiba boqol waxaan leeyahay walaalkay waxa xaq u leh gudiga doorashada in ay bixiyaan shahaadada oo ah aqoonsiga kaba dambeysta iyo hubinta dugmatiga
professor daqare maxay muhiim u tahay in arinta ku aadan shahaadasiinta xildhibaanada ay iska arkaan golaha wadatashiga
waxaan ku soo beenayaa sidii markii hore aan ku bilaabay hadalkayga 17 September ama agreement-iga lagu galay doorashadu wuxuu ku ekaa in baarlamaan la soo xulo laakiin detailska xilliga xildhibaanku shahaado la siinayo xilliga la dhaarinayo waxa soo dhanku ma xusnayn hadii gadaal loo laabto qaanuunka rasmiga ah si kalbu fasiraya muhiimad marka waxay tahay mudda dib u dhac jiray aad u fara badan si kastaa ku yimaado dib u dhac kale inoo soo dhacin markaas si marka xal lagu gaari karaya dan uguma jirto in muxuu ahaa dowlad goboleed uu qaar ay dhahaan gudiga hadda daadinaya doorashooyinka heer federaal ama heer dowlad goboleed ayagaa wax kasta soo dhamaystiraya waxaa qaba muxuu ahaa qayb ka mid ah maamulka goboleedyada kuwana waxay qabaan iskumeena ogeyn inuu daadihiyo muxuu ahaa shahaadasiinta iyo maarta inuu daadihiye bal aan iska aragno ha iska arkaan muxuu ahay golaha wadatashiga oo taasi micnaheedu tahay prime ministerka iyo dhowrka madaxweyne goboleed ee aan iska aragno marka sida haday tahay runtii labaduba haddii dabcan inta ra'iisul wasaaruhu lobbying galo oo labada tiim kamida uu ka dhaadhiciyo oo maartay maadaama asagu hadda madaxweynuhu prime ministerku hadda waa qofka keliya ee si qaanuuniya baarlamaanku ay u meel mariyeen inuu howlaha doorashooyinka qabto taasu kaga duwan yahay gudiganayto oo mataqaana uu kaga duwan yahay doorashooyinka qabanaya haddii asagu intuu ka loobin gareeyo dhinac la isku raaco oo wix la soo fudayo waa filila alxamdu walman laakiin haddii ay adkaato doodu waxaa qasab noqonaysa golaha wadatashiga inay isku imaadaan oo markaasito habkii loo manage gareyn lahaa muddada yarta kooban waa in laga dadaalo aad waa runtii muhiim bay noqonaysaa qodobka asaga meel loo dhaafi karaan ma jirto gudiga doorashooyinku magacay doorashooyinku yihiin baarlamaanku political nomination ba ku imaaday horta waa doorasho dadban maaha doorashada caadiga ku xusan dastuurka chapter koobaad ku xusan maaha haddii marka arinta iyada laga dhagaadeego waxaa laga yaabaa in ay dib u dhacdo doorashadii oo madaxweynaha goboleedyadu weliba kuwa ugu xildhibaanada culus sida koonfur galbeed iyo kelmad ugu badan ugu tirada badan inay dib u ceshadaan wixii waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay sida gadoo kale dhacdo oo meel kasta oo muran uu galo dib u dhac baa mataqaana ku imaanaya waxaa suurtagala in dowlad goboleedyada qaarkood oo haddaba arinta ka qeyliyay inay baarlamaankooda ku haystaan caasimadahooda taasaa suurtagal marka maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa dib u dhac kale keeni kartaa wax aan la isla ogolayn oo muxuu ahaa dhowrka madaxweyne goboleed iyo prime minister isla ogolayn halkan kama socon karto waan soo tijaabinay 16 kursi oo gadaan tabar ulaana oo hal gobol ku kooban
heybe waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay professor daqare adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in gudiga doorashooyinka oo qura ay u taalo hawsha shahaado bixinta
waxaa u sababa uu hayaa magacooda ah waxa uu yahay gudiga doorashada qaranka ee madaxa banaan baba la yiraahdaa madaxa banaan waxaaba loo riyay commissionka qaranka waxaaba loo yiri in ayagu ay go'aan ayagu qaadan karaan wax kale maaha macnihiisa gudiga doorashada ayaa wax ma qabanayaan ayaa la leeyahay wax ma qaban karaan hadii la yiraahdo macnaheedu wax way gudiga doorashada ma jiraba guddiga doorashada kuwa maanta waxay soo baxa ansixiyey maadaama ansixiyeyna inay shahaadada bixiyaan iyagaa laga rabaa qofkii aqoonsadeen natiijo hordhaca lagu qoraa ugta qof markuu soo baxo natiijo hordhaca weeyaan waa in waxaa laga rabaa haddana ay natiijadii kaba dambaysta ay siiyaan sabab muran loo geliyo macnaheedu an waxaan u arkaa arrin ah qas in la geliya waddankii iyo in dibudhac la geliyaan u arkaa iyagaa xaq u le baan leeyahay kow iyo laba iyo saddex jeerba iyaga xaqula dhan walbana waana qaabkay u samaysan yihiin ayaaba ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankaaba la idhahdaaba sidaa daraaddeed boqolkiiba boqol iyaga inay mandate-ka qabtaan inay inta guddoon baarlamaan u imanayo inay wax o dhan iyagu ay wadaan iyaga xaqula in haddana iyagaa wada cid kalo la wadaa ma jirto maamulka qaar ma diidanaa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa warqad kasoo baxday warqadna waxay kasoo baxday galmudug beesha caalamkan waxay taageertay guddiga doorashada in hore u socdo waayo wixii imaanaya in laga niirjabo oo laha dadka maba haba dad hore u socon karaa waana lasoo riixay marka hadda waxay maraysaa heer la yidhaahdo dadkani mis ma wadi karaan maxaan ku samayn karnaa maanagaa la wareegna mise faraanka qaadna hasocunaane marka hadda waxa weyaan sharaftii ugu dambeysay waxaan waan aaminsana inay tahay in la raaco talada la raaco guddiga doorashada faraha looga qaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo daqare,
xalka waxaan u arkaa sidii doorashada ay ku bilaabatay inay ku gabagabowdo oo baarlamaanka lagu shahaada siiyo oo qofka ugu daaweyn guddoomiyo kadibna guddigii doorashada ee guddoonka la qabto si ahaan jirtay weyo taa marka waxaa lagu gaari karaa waa inay jirta midnimo golaha wadatashiga qaranka inay jirta weye abiilka aan direyna waxay tahay in doorashadii gabagabadaas iyo isfahamkaas ay ku dhacdo oo wax dambe oo cilada aanay kasoo bixin muhiimadda horta intaas weye ilaa mataqaanaa baarlamaanku qofka ugu gudaawan uu guddoomiyo oo guddoomiye baarlamaan laba ku-xigeen la doorto oo markuu tiirka istaago markaas kadib ay golaha wadatashiga qaranku hari doonaan oo howlaha baarlamaanku la wareegi doonaa maadaama soomaaliya ay tahay dowlad baarlamaanteria ilaa taa laga gaarayo roolka madaxda way jiraysaa. Golaha wadatashi wuu sii shaqayn doonaa ilaa guddoonka baarlamaanka la doorto oo guddoonka baarlamaanka uu la wareego howlaha maamulka iyo maaraynta baarlamaanka iyo doorashada madaxtooyada ilaa guddoomiyaha baarlamaanka uu la wareego roolka golaha wadatashi waa sii jiri doonaa. Guddiga doorashadu anigu waxaan aaminsanahay inaysan waxba keligood qaban karin, shalaytana maysoo magacaabin qof everybody knows, qof kasta wuu ogyahay wixii laga magacaabay Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, cidda magacooday waa la yaqaanaa. sifa shaqsiya waxa u magacaabay madaxda gobolada magacaabay, laakiin formaalatay mariyeen.
Heyba, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay guddiga doorashada markii la sameynayay, horta siid baa weeyaan waxaa ka dhammaadeen, waa siid. Nimanka madaxda maamul goboleedada ahna iyaga meesha uga dhantaan walaalkay ka qancinaya waxay tahay marka ay labadii gole ay soo saareen nin waliba khudbad u qabtay, macnaheedu waxay tahay war waa dhantiin waana idin gudbiyey bay horta ka dhigan tahay, horta ay xafladaas ka dhigan tahay. Shaqadiisu intaasa ku eeg tahay. Tan kale oo uu soo dirsaday federaalka u dirsaday maaha macnuhu inuu qalinka la haysto ilaa maayo ka badanbase waxa weeyaan war soomaaliya maxaad adiga kusoo darsatay oo guddiga doorashadii fiyaha kuugu jira un weeyaan macnaheedu hadday keeneen, laakiin macnaheedu maaha weligeed ba iyagaa dalka xukumaya iyagaa macnaha arrintan wadaya maaha. Macnuhu waxay tahay in ay soo gudbiyaan oo keliyata labadii aqal la soo gudbiyey madaxweynu markii uu qabtay hadamika koonfur gal maxaa dhadaa qoorqoor iyo siciidani markay qabteen, macnaheedu waxay ahayd oo reer waa idin soo saarnay saasaa xildhibaano ku tihiin waana naga gudbiyeen heer qaranba hadda tihiin weyaan macnaha maamul goboleed waa naga soo dhamaatay meesha xalka waxay tahay marka waa inay xaroodaan macnaha xarooda xamartaga xamarna waa in lagu dhaariyo oo shahaadadiina lagu siiyo dhaarta dadna ka dambeynaysa saas wuxuu ku noqonaya xildhibaan qaran marka guddiga heer federaal ba shahaadada siinaya ma waxa soo siin lahaa nin walba kiisu soo siin lahaa hadii cid kale siinayso nin walba maamul goboleedkiisa lagu soo siin lahaa isagoo deetana wata ayuu iman lahaa ee looma baahdeen guddi looma baahnayde.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Heybe Axmed Faarax Korneyl Heybe oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
xubintaasi dooda gaabana dhegaystayaal waxay nala socodsiinayay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a
Thank you.
fariistayaal intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin. Waxaan sahubaa badiba halabuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn. Ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay. Halabuuradii xilliguna kuma basii jirin, oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. Maansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1937-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho. ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey. Da'ay noqotaba olowihii farbarashada ee baryahaas lagu hawlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseene u gargaadhe Soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaayee goortaad qorteenka ayagii wada galiiliyoonne. Laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saarhaayee awalbaanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay. waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka, shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qarabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan, imtixaanka ka dambayn doona intay u fariistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqada wada waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba iyaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay. Dabadeed, bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaylatay inay daba qabato sugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyay mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin. Taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdilcasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq Cabdilcasiis Daqaarana loo yaqiin. Wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka, nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa waa lagu hakranayay af yow hodan inaa tahay waa eray hubaale haliyageenna taliyaa kaa xoolay haydihii hullaabtaad ku raagteen haa kaala maantaba suw hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan, bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede. Haa kaala maantaba sow hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. Axmed Cali Cigaal ayaa ku luqeeyey codkana u yeelay.
taariikhda hubiyo haybsada adduunko
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a aan maraynaayo markana dhegaystayaal aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. guud ahaana dhegaystayaal, idaacaddii galabta iyo wararka v o a intaas aan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanta dambe waxaanu idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.